Գիրք երկրորդ Պայքար Շարունակություն Գլուխ 28-րդ Սիրո տանջանքները դառն են և անտանելի։ Այդ դեպքից հետո Անջելան անընդհատ հսկում էր Յուջինին, տնից դուրս սահելով հետևում նրան մինչև գետապ, երբ Յուջինը մի 100 քայլի չափ արդեն հեռացած էր լինում տնից։ Նա ժամը 1-ից մինչև 6-ը հսկում էր Ռիվերվուդի կամրջին, սպասելով Յուջինի և Սիրուհու հանդիպմանը։ Բարեբախտաբար Կարլոտան ստիպված եղավ ամուսնու հետ 10 օրով բացակայել քաղաքից, և Յուջինը այսպիսով ապահով էր։ Երկու անգամ Յուջինն իջավ քաղաք, մեծ քաղաքի կենտրոնը, ցանկանալով շնչել նախկին կյանքով, որն այնքան դյութիչ էր։ Իսկ Անջելան հետևում էր նրան, թեև արդյունքը լինում էր այն, որ շուտով կորցնում էր հետքը։ Սակայն Յուջինը ոչ մի դատապարտելի բան չէր անում, միայն քայլում էր փողոցներով ու հարցնում ինքն իրեն, թե տվյալ պահին ինչ են անում Միրիեմ Ֆինչը, Քրիստինա Չենինգը, Նորմա Ուիթմորը, ինչ են մտածում իր մասին այդքան երկար բացակայության ընթացքում։ Իր հին ծանոթներից նա միայն մեկ անգամ տեսել էր Նորմա Ուիթմորին, այն էլ Նյու Յորք վերադառնալուց անմիջապես հետո։ Նա Նորմային մի անհեթեթ բացատրություն էր տվել իր հիվանդության մասին, ասել էր, որ մտադիր է աշխատանքի անցնել, և որ անպայման կայցելի նրան։ Նա ամեն կերպ աշխատում էր խուսափել նման հանդիպումներից, որովհետև սարսափում էր, որ ստիպված կլինի բացատրել աշխատելու իր անկարողության պատճառները։ Միրիեմ Ֆինչը գրեթե ուրախ էր նրա անհաջողության համար, որովհետև Յուջինը վատ էր վերաբերվել նրան։ Քրիստին Չենինգը, ինչպես Յուջինն իմացավ, երգում էր օպերայում։ Նա թերթում կարդացել էր մի հայտարարություն, որտեղ նրա անունը տրված էր խոշոր տառերով։ Նոյեմբերին Քրիստինան պետք է երգեր «Բոհեմա» և «Ռիգոլետո» օպերաներում։ Նա դարձել էր օպերային աստղերից մեկը և հետաքրքրվում էր միայն իր բեմական ասպարեզով։ Տվյալ պահին մի բանում Յուջինի բախտը բանեց։ Նրան հաջողվեց փոխել իր աշխատանքը։ Մի անգամ արհեստանոց գալով Յուջինը տեսավ մի նորեկի։ Դա տասնապետ Թիմոթի Դիգենն էր, իռլանդացի։ Նրա ղեկավարության տակ էին գտնվում օրավարձով աշխատող 20 իտալացի բանվորներ, որոնց նա անվանում էր ծովային խոզուկներ։ Յուջինն իսկույն համակրեց նրան։ Դիգենը միջահասակ, ջլապինդ, գիրուկ և հաստավիզ մի մարդ էր, ուրախ, առողջ, կարմիր այտերով, շողշողուն ու սրաթափանց աչքերով, խիտ գորշ մազերով ու կոշտ բեղերով։ Նա եկել էր Սպինոկ արհեստանոցի մեքենայական բաժանմունքում հիմք գցելու դինամո մեքենայի համար, որը գիշերային աշխատանքների դեպքում ֆաբրիկային պետք է մատակարարեր էլեկտրաէներգիա։ Նրա ետևից ուղարկել էին մի վագոն, որի մեջ կային գործիքներ, ատաղց, ձեռնասայլակներ, վաքեր, կրի շաղախ պատրաստելու համար, քլունգներ ու թիակներ։ Յուջինին հաճույք և զարմանք էր պատճառում այս մարդու խստապահանջ, համարձակ և ոգևորող տոնը, երբ հրամաններ էր արձակում իր աշխատողներին։
«Շուտ, Մետ, Ջիմի, շարժվիր! Թիակները, քլունգները բեր!» գոռում էր նա։ «Մի քիչ ավազ բեր, քար բեր! Որտեղ է ցեմենտը? Հիսուս Քրիստոս, ցեմենտ է պետք! Ինչ եք անում բոլորդ? Շտապեցեք, շուտ ցեմենտ բերեք!»
«Այ լավ է հրամաններ տալիս, հա?» նկատեց Յուջինը Մետ Ջոնի կողքին կանգնած։
«Լավ է հրամայում», պատասխանեց վերջինս։
Նրա գորգորոցը լսելուն պես Յուջինը մտքում այն որակեց որպես իռլանդական կոպտություն։ Սակայն քիչ հետո նա Դիգենի աչքերում նկատեց խորամանկ փայլ, երբ վերջինս հրահրիչ տեսքով շեմքին կանգնած շուրջն էր նայում։ Նրա հայացքում չարության ոչ մի հետք չկար, այլ միայն անկեղծ ինքնավստահություն և աշխատանքը շտապ ավարտելու եռանդուն պահանջ։
«Այ թե պտուղ եք, հա»,
քիչ անց ասաց նրան Յուջինը ծիծաղելով։
«Ահա-հա»,  հեգնանքով պատասխանեց իռլանդացին։ «Եթե այս մարդկանց նման լարված աշխատեիր, չէիր ծիծաղի»։
«Ես նրանց վրա չեմ ծիծաղում, ձեզ վրա եմ ծիծաղում»,  ասաց Յուջինը։
«Ծիծաղեցեք, եթե ես ծիծաղելի եմ ձեզ համար. Դուք էլ ինձ համար եք ծիծաղելի»։
Յուջինը նորից ծիծաղեց։ Իռլանդացին մտածեց, որ դա իսկապես ծիծաղելի է, և ինքն էլ ծիծաղեց։ Յուջինը ձեռքը խփեց նրա զորեղ ուսին, և նրանք իսկույն բարեկամներ դարձան։ Երկար ժամանակ չէր պահանջվում, որպեսզի Դիգենն իմանար Մեջ Ջոնից, թե ինչու է Յուջինը այստեղ և ինչ է անում։
«Նկարիչ է», ասել էր նա։
«Այդ դեպքում նրան ավելի օգտակար է լինել թարմ օդում, քան այստեղ. Մի դրան տեսեք, դեռ ինձ վրա էլ ծիծաղում էր»։
Մեջ Ջոնը ժպտաց։
«Կարծում եմ, նա ինքն էլ կգերադասեր թարմ օդում լինել», ասաց նա։ «Էլ ինչու չի գալիս ինձ մոտ. Իմ խոզուկների հետ շատ լավ կաշխատեր. Անկասկած ինձ մոտ նա մարդ կդառնա. Մի քանի ամիսը բավական է»։
Եվ նա ցուցում տվեց Անջելո Էսպոսիտոին, որը թիակով կավներ խառնում։ Մեջ Ջոնը մտածեց, որ արժե այդ մասին հայտնել Յուջինին։ Նա չէր մտածում, թե Յուջինը կուզենա այդ խոզուկների հետ աշխատել, բայց նա ու Դիգենը թերևս լեզու կգտնեն։ Յուջինը դա համարեց երջանիկ պատահականություն։ Դիգենը դուր էր եկել նրան։
«Չէիք ցանկանա ձեզ մոտ աշխատեր մի նկարիչ, որը ցանկանում է վերականգնել առողջությունը, Դիգեն»?
Կատակի տալով հարցրեց Յուջինը։ Նա մտածում էր, թե Դիգենը կմերժի, բայց և այնպես արժեր փորձել։
«Իսկ ինչու չէ», պատասխանեց վերջինս։
«Իտալացիների հետ եմ աշխատելու»։
«Առանց քլունգի ու թիակի հետ գործ ունենալու էլ ձեզ համար շատ աշխատանք կլինի. Միայն թե ինքներդ ուզենաք. Պարզ է, որ դա սպիտակամորթի գործ չէ»։
«Իսկ ինչ եք դուք նրանց համարում, Դիգեն? Նրանք սպիտակամորթներ չեն»։
«Իհարկե ոչ»։
«Ուրեմն ինչ են»։ «Չէ, որ սևել չեն»։
«Խամորթներ են, իհարկե»։
«Բայց նրանք նեգրեր չեն»։
Ասաց Յուջինը։ «Սպիտակամորթ էլ չեն. Ով ասես կտեսնի այդ, եթե նայի դրանց դեմքին»։
Յուջինը ժպտաց։ Նա իսկույն հասկացավ, թե ինչպիսի անդրդվելի, զուտ իռլանդական խառնվածք պետք է ունենար այդ մարդը, որպեսզի հանգեր նման եզրակացության։ Այնտեղ ոչ մի չարակամություն չկար։ Դիգենը չէր թերագնահատում իտալացիներին։ Նա սիրում էր իր բանվորներին, բայց այդ մարդիկ նրա համար սպիտակամորթ չէին։ Նա չգիտեր, թե իսկապես ինչ էին նրանք, բայց սպիտակամորթ չէին։ Մի քանի րոպե հետո նա արդեն գոռում էր. «Բարձրացրեք, բարձրացրեք, իջեցրեք, իջեցրեք»։ Կարծես ամբողջ հոգով մտադրվել էր այս խեղճ ստորադրյալներին ստիպել լարելու իրենց վերջին ուժերը, երբ փաստորեն նրանց աշխատանքը այնքան էլ ծանր չէր։ Գորգորոցով հրամաններ արձակելիս Դիգենը չէր էլ նայում բանվորների կողմը, իսկ բանվորները շատ քիչ էին ուշադրություն դարձնում նրան։ Ժամանակ առ ժամանակ նրա գոռոցի միջից լսվում էր «Դեմետ»։ Եվ այդ արտասանում էր այնպիսի մեղմ ձայնով, որ բոլորովին հնարավոր չէր ներդաշնակել գոռոցի հետ։ Յուջինը պարզ տեսնում էր այդ ամենը։ Նա հասկանում էր Դիգենին։
«Եթե դուք չեք առարկում, ես կդիմեմ միստր Հավերֆորդին, որպեսզի ինձ փոխադրի ձեզ մոտ»։
Ասաց Յուջինը, երբ աշխատանքային օրը վերջացավ։ Դիգենը հանում էր վերնազգեստը։ «Իսկ այտալացիները»… Այդպես էր արտասանում իտալացի բառը։ Գործիքներն ու իրերը վագոնի մեջ էին դարսում։
«Վստահ եղեք»,
ասաց Դիգենը, որի վրա ամենազոր Հավերֆորդի անունը մեծ տպավորություն էր թողել։ Եթե Յուջինը կարող էր այդ գլուխ բերել այնպիսի նշանավոր և անհասանելի մարդու միջոցով, ուրեմն ինքն էլ երևելի անձնավորություն է։
«Եկեք ինձ մոտ, ուրախությամբ կընդունեմ ձեզ. Դուք միայն կպատրաստեք պահանջագրերը ու զեկուցագրերը և կհսկեք բանվորներին այն ժամանակ, երբ ես այստեղ չեմ լինի. Եվ… ուրիշ ոչինչ. այնքան անելիք կունենաք, որ պարապ չեք մնա»։
Յուջինը ժպտաց։ Հաճելի հեռանկար էր։ Մեծ Ջոնը առավոտյան ասել էր նրան, որ Դիգենը շրջում է Պիքսկիլից, գլխավոր գծի վրա, մինչև Նյու Յորք ձգվող երկաթուղային ճանապարհների վրա։ Լինում է Չետեմում, ներքին գծի վրա, և Մաունտ Կիսկոյում, երկաթուղային երրորդ բաժանմունք։ Նա անց էր կացնում դրենաժային խողովակներ, կառուցում շենքերի հիմքեր, ջրհորներ, քարածխի պահեստարաններ և նույնիսկ փոքրիկ շենքեր, կարճ ասած այն ամենը, ինչ կարող է կառուցել ընդունակ վարպետ որմնադիրը։ Ի լրումն այդ բոլորի պետք է ասել, որ նա բավականին գոհ էր իր աշխատանքից և երջանիկ էր զգում։ Յուջինը տեսնում էր այդ։ Դիգենին շրջապատում էր առողջարար միջավայրը, և այդ ներգործում էր Յուջինի վրա, որպես ամրապնդող մի դեղորայք, և կենարար ուշ հաղորդում հիվանդ ու տանջահար ինտելիգենտի։ Այդ երեկո տուն Անջելայի մոտ վերադարմալիս նա առանձնապես սուր էր զգում իր նոր վիճակի կոմիզմը ու ռոմանտիկան։ Նա ուզում էր Դիգենի մասին խոսել Անջելայի հետ, ծիծաղեցնել նրան, բայց դժբախտաբար նրան այլ ընդունելություն էր սպասում։ Բանն այն էր, որ Անջելան դեռևս գտնվում էր իր հայտնագործածի տպավորության տակ, և ի վիճակի չէր այլևս տիրապետել իրեն։ Նա լսել էր Յուջինի կեղծ բացատրությունը, գիտեր, որ դա սուտ է, և այլևս չէր կարող դիմանալ։ Նա հետևել էր նրան, և ոչ մի նոր բան չէր կարողացել հայտնաբերել, իսկ աշխատանքի բնույթի փոփոխումը ավել կդժվարացներ հետապնդումը։ Այս դեպքում հազիվ թե որևէ մեկին հնարավոր լիներ հետևել նրան, որովհետև նա ինքն էլ չէր իմանա, թե որտեղ է լինելու այս կամ այն օրը։ Նա կլինի մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, ուր պատահի։ Իր ապահովության, ինչպես և անարդար վարմունքի գիտակցումը, ստիպում էր նրան ոչ էական հարցերում ուշադիր լինել Անջելայի նկատմամբ։ Եթե նա երբևէ մտածում էր, ապա խիստ ամաչում էր իր արածից։ Հարբածի նման ամբողջովին նա գտնվում էր իր թուլության իշխանության տակ։ Ըստ երևույթին, միայն այսպես կարելի է բնորոշել նրա վարքագիծը։ Նայելով նրա սմքած դեմքին, նա քնքշորեն գրկում էր Անջելային, մտածելով, թե նա հիվանդանալու եզրին է կանգնած։ Յուջինին թվում էր, թե Անջելան տանջվում է իր մասին մտահոգվելուց, չափից ավելի աշխատելուց կամ վրա հասնող որևէ հիվանդությունից։ Սակայն Յուջինը, չնայած իր անհավատարմությանը, խորապես կարեկցում էր Անջելային։ Նա գնահատում էր նրա լավ հատկությունները, ազնվությունը, խնայողությունը, նվիրվածությունը և անձնազոհությունը այն բոլոր խնդիրներում, որ կապված էին Յուջինի հետ։ Նա ցավում էր, որ իր անձնական ազատության տենչերը բախվում էին Անջելայի ցանկությունների։ Անջելան պահանջում էր, որ նա լրիվ նվիրվեր իրեն։ Յուջինը չէր կարող սիրել նրան այնպես, ինչպես նա էր պահանջում։ Այդ պարզ էր, բայց և այնպես երբեմն անչափ ցավում էր դրա համար։ Յուջինը երբեմն աննկատ նայում էր Անջելային, զմայլվում նրա գեղեցիկ մարմնով, հիանում նրա աշխատասիրությամբ, համբերատարությամբ և այն ժրաջանությամբ, որով նա կարողանում էր տանել ամենայն դժվարությունները ու զրկանքները, և անկեղծորեն վշտանում, որ բախտը բարեկուտ չէ վարվել նրա նկատմամբ, և մի այլ ամուսին չէ առաքել Անջելային։